Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 iyun, payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hot Bird sunʼiy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Suriyada jangarilar ozchilik diniy guruhining o'nlab vakilini, jumladan bolalarni qirgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyo safari doirasida Qirg'izistonga xususan O'shga bordi.
Research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited while outside their own countries.
Iroq, Suriya, Liviyadagi hududlarni egallagan Islomiy davlat to'dasi Markaziy Osiyoga ham tahdid solyapti. Vashingtonda Helsinki komissiyasidagi tinglov tafsilotlari. Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, O'shda aholi hamon qo'rquv ostida kun kechiryapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya shimoli-g'arbida Al-Qoidaga aloqador jangari guruhi ozchilik diniy guruh druzlarining 20 nafarini o'ldirgan. Faollarning so'zlariga qaraganda, Al-Nusra fronti jangarilari chorshanba kechqurun hududdagi qishloqda hukumatga yordam berib kelgan fuqaroning uyiga hujum qilgan. Olishuv paytida qishloq ahli jangarilardan birining qurolini tortib olishga va uni o'ldirishga muvaffaq bo'lgan. G'azablangan jangarilar bunga javoban qishloqda kamida 30 kishini, jumladan keksalar va bolalarni o'ldirgan. Druzlar islomdan ajralib chiqqan oqim Suriya aholisining 3%ni tashkil etadi. Qo'shma Shtatlar kelasi 1-1.5 oyda Iroqda Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashning yangi bosqichi ijrosiga kirishadi. Oq uy Iroqda mahalliy qo'shinlarga yordam tariqasida qo'shimcha 450 askar jo'natmoqchi.
The president and his team are confident that for now 450 troops are additional military personnel are what is necessary.
Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, Obama ma'muriyati nazarida hozircha 450 askar yuborish yetarli. Ular taqaddum harbiy havo bazasida mahalliy qo'shinlarga maslahat berib, ularni mashqdan o'tkazadi. Qo'shma Shtatlar bu orada o'z strategiyasini isloh qilishda davom etadi, deydi Josh Ernest. Taqaddum bazasi Ramadi va Faluja shaharlari orasida joylashgan, ikki shahar Islomiy davlat guruhining nazoratida. Hozirning o'zida Iroqda Amerikaning 3100 nafar askari xizmat qilyapti. Ularning vazifasi faqat tayyorlov va mashqdan o'tkazish, harbiy amaliyotlarda qatnashayotgani yo'q. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi avvalroq AQShdan ko'proq qo'shin so'ragan edi. Prezident Obamaning aytishicha, Iroq armiyasini mashqdan o'tkazish va qurollantirish jarayonini tezlatish kerak. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyo safari doirasida Qirg'izistonga bordi. U avval Bishkekda parlamentar tizim taraqqiyotiga oid xalqaro konferensiyada ishtirok etib, keyin O'shga yo'l oldi.
As you are well aware, I was here in April 2010 at a time of high tension. Since then, Kyrgyzstan has made great progress in transitioning.
BMT rahbari Qirg'iziston qonunchilik organi tizimida yuz bergan o'zgarishlarni, muammolarni tilga oldi. Uning aytishicha, odamlar va davlat orasida ishonch sustligi va ijobiy o'zgarishlarning tez amalga oshmayotganidan ko'pchilik norozi. Ban Ki-mun shuningdek qonunchilarni fuqarolik jamiyati vakillari bilan yaqindan ishlashga chaqirdi. U qonunchilar bilan uchrashuvda BMT tinchlik o'rnatish fondi tashkil qilinganini e'lon qildi. Maqsad Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish. Bu jarayonga yoshlar va ayollarni ko'proq jalb qilish. Yangi tashabbus Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi deb umid qilaman. Bu yerga tashrifimdan asosiy maqsadim ham shu, dedi Ban Ki-mun. O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif xabar beradi.
Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab ish safari doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Ban Ki-mun janoblari kecha Qirg'izistonga keldi. Bishkekda u parlamentarizmni taraqqiy ettirish masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashishi hamda mamlakat rahbariyati bilan uchrashuv rejalashtirilgan edi. Xabarlarga ko'ra, prezident Atambayev bilan muloqotda BMT va Qirg'iziston hamkorligi masalalari muhokama qilindi. Bugunning o'zida bosh kotib janoblari rafiqalari bilan O'sh shahriga tashrif buyurdilar. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bosh kotib O'sh voqealarining 5 yilligi munosabatidan o'tganlarini xotirlashni niyat qilgan. Yuqori mansabli diplomat O'shdagi ona ko'z yoshi deb nomlangan memorial majmuasiga gulchambarlar qo'ydi va o'z dil so'zlarini aytdi. BMT bosh kotibi O'sh shahri rahbariyati hamda fuqarolik jamiyat vakillari bilan muloqotda bo'lgani aytilmoqda. BMT bosh kotibining rafiqasi Fan Sun Dek xonim O'shdagi Sulaymon tog' qo'riqxona muzeyi hamda muqaddas ziyoratgoh hisoblanmish Sulaymon tog'ida bo'ldi.
Qirg'izistondagi muxbirimiz Muhiddin Zarif edi. Muxbirimiz aytgandek, Ban Ki-mun 5 yil muqaddam o'zbek va qirg'izlar orasida yuz bergan etnik to'qnashuv qurbonlarini xotirlar ekan, fojiada halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya izhor etdi. Etnik zo'ravonliklarda inson huquqlarini himoya qilishga uringan faollar ishini olqishladi.
I encourage the authorities of Kyrgyz Republic to fully investigate human rights violations that have taken place during the tragic
interview. Hukumat ko'rishi lozim bo'lgan choralar qatorida BMT rahbari etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar barcha inson huquqlari buzilishlari holatlarini to'liq tekshirish, zo'ravonliklarni amalga oshirganlarni jazolash va tergov jarayonida qiynoq usullari qo'llagani haqidagi da'volarni o'rganishni tilga oldi. Safarning avvalida Tojikiston va Qozog'istonda bo'lgan Ban Ki-mun endi mintaqaning qolgan ikki davlati O'zbekiston va Turkmanistonga boradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati 12-iyun juma kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-munni kutib olishga hozirlik ko'rar ekan, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti va Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rasmiylarni qamoqdagi jurnalist Muhammad Bekjonni zudlik bilan qo'yib yuborishga chaqirdi. Bekjon qamoqda eng uzoq vaqt qolayotgan jurnalistlardan. 2013 yilda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti tomonidan mukofotlangan Bekjon Erk partiyasining gazetasi muharriri bo'lib ishlagan, bugun 60 yoshini qarshilagan jurnalist 16 yildan beri turmadi. 1999 yilda Toshkentdagi portlashlar ketidan ushlanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2012 yilda u qamoqxona qoidalarini buzganlikda ayblanib, jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan. Erk nashrida ishlagan yana bir jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham Bekjon bilan bir paytda hibsga olingan, u hanuz panjara ortida. Bekjon ushlanganidan beri qayta-qayta qiynoqqa solingan, hushidan ketgunicha do'pposlangan, qamoqda davolanish imkonidan mahrum qilingan jurnalist qulog'i ancha og'irlashgan, sil kasalining og'ir shakli bilan og'rigan, biroq davolanmagan. Bugun kamida yana 8 nafar jurnalist O'zbekiston qamoqxonalarida qolyapti. Hukumat tanqidchilari, inson huquqlari himoyachilari, faollar, diniy ekstremizmda ayblangan minglab odamlar hibsda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti va Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus vakiliga va BMTning so'z va fikr erkinligi bo'yicha maxsus vakillariga maktub yo'llab, ana shu mavzularni ko'targan. AQSh Qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Martin Dempsining aytishicha AQSh Isroilni harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Eron tahdidi oldida Amerika Isroilning harbiy havo va raketa mudofaasini, shuningdek kiber va dengiz himoyasini mustahkamlashda madad beradi, deydi general Dempsi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va jahonning yirik davlatlari Liviyadagi raqib tomonlarni hukumatni kelishib taqsimlashga, salkam 4 yillik nizo va olishuvlarni bas qilishga undayapti. BMT maxsus vakili Bernardino Leon Berlinda chorshanba kuni shu mavzuni muhokama qildi.
The challenge is not only that they agree on this draft, but that they agree soon.
Kelishuvni imkon qadar tez amalga oshirish kerak, deydi u. Ro'za oyi kirishidan oldin qilinishi kerak bu ish, deydi BMT vakili. Liviyada urushayotgan taraflar BMTning avvalgi takliflarini qayta-qayta rad etgan. Migrantlar bilan bog'liq halokatlar Liviyadagi tanazzulning asorati ekani ma'lum. Odamlar Liviyadan Yevropa tomon qochyapti va yo'lda yuzlab insonlar nobud bo'lyapti. 2011-yilda eslatib o'tamiz, Muammar Qaddafiga qarshi isyon va qo'zg'olon ketidan Liviya hanuz beqaror. Ekstremist kuchlar poytaxt Tripolini egallab olgan, mavjud rahbariyatga qarshi hukumat tuzgan, xalqaro hamjamiyatdan olgan hukumat esa sharqiy viloyatlarga qochishga majbur bo'lgan. Va oxirgi xabar, Qo'shma Shtatlar Livan qurolli kuchlariga yordamni tezlatyapti. Suriyadagi ekstremist kuchlar qo'shni bu davlatga ham hujum qilar ekan, Bayrut javob hamlalari uyushtirishga urinmoqda. Livan armiyasi sharqda Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti bilan olishar ekan, chorshanba kuni AQSh jo'natgan raketalarni namoyishkorona ishga soldi. Bu harbiy mashqlar bilan bir paytda AQSh Davlat departamenti Livanga 6 dona jangovar samolyot, logistika jihozlari va boshqa aslahani sotishga qaror qildi. 462 million dollarlik qurol aslaha haqida gap ketyapti. AQSh Davlat departamentining aytishicha, jangovar samolyotlar yordamida Livan o'z chegaralarini yaxshiroq mudofaa qiladi. May oyida Qo'shma Shtatlar bu davlatga raketalarni yetkazgan edi. 10 million dollarlik bu aslahani Amerika va Saudiya Arabistoni qopladi. Jangarlar chegaradan turib Livanga bir necha bor hujumlar uyushtiryapti. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning avgustida Al-Nusra fronti va Islomiy davlat to'dasi 24 nafar askarni asirga olgan edi. 4 nafari o'lgan, ikkisining boshi kesilgan, qolganlari hanuz asirda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Ishtirokimizning tahliliy qismidagi mavzular: Iroq, Suriya va Liviyadagi hududlarni egallagan Islomiy davlat to'dasi Markaziy Osiyoga ham tahdid solyapti. AQShning Helsinki komissiyasidagi tinglovdan muxbirimiz xabar beradi. O'shta aholi hamon qo'rquv ostida kun kechiryapti. Taniqli huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova bilan suhbatda bo'lamiz. Xavfsizlik ustunmi yoki shaxsiy daxlsizlik huquqimi? AQShda qizg'in bahslar. Shu to'g'rida qoling. Iroq, Suriya, Liviyadagi hududlarni egallagan Islomiy davlat to'dasi Markaziy Osiyoga ham tahdid solyapti. Bu guruh safida jang qilib, o'z yurtiga qaytgan Markaziy Osiyoliklarning ayniqsa xavfli ekani aytiladi. O'zbeklar, qirg'izlar va boshqalar nega bu guruhga qo'shilyapti? Islomiy davlat hujumining oldini qanday olish mumkin? AQShning Helsinki komissiyasi tinglovida qatnashgan 3 mutaxassis o'z qarashlarini bildirdi va qonunchilarning savollariga javob berdi. Odil Ruzaliyev tadbirdan hikoya qiladi.
Ayrim manbalarga ko'ra, Islomiy davlat tarkibida bugun 90 mamlakatdan 20 ming xorijiy jangari bor. Shulardan 4 mingga g'arb mamlakatlaridan, yana shunchasi Markaziy Osiyodan, 150 tasi amerikalik. Suriyada amaldagi tuzumga qarshi kurash maqsadida shakllangan to'da keyinchalik maqsadlarini kengaytirib, Suriya va Iroq hududida xalifalik e'lon qildi va boshqa musulmon davlatlarni ham unga qo'shishini bildirdi. Islomiy davlat saflari kimlar hisobiga to'lmoqda? AQSh Kongressida bo'lib o'tgan Helsinki komissiyasi tinglovida davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muovini o'rinbosari Daniel Rosenblumning aytishicha, Islomiy davlat odamlari Rossiyadagi ishchi migrantlar bilan tashviqot ishlari olib borib, ularni guruhga yollamoqda.
Research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited while outside their own country.
Izlanish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, Islomiy davlat saflariga jalb qilinayotgan Markaziy Osiyoliklarning katta qismi mintaqa tashqarisida yollangan, xususan Rossiyada. Nega bu odamlar Rossiyadan Iroq va Suriyaga ketmoqda? Turli sabablar bor. Ko'plari yolg'iz, oilasi, jamoadan ajralgan. Bunday odamlarni o'z yurtlarida jangarlar safiga yollash oson bo'lmasdi, chunki mahalla, diniy yetakchilar, oila bunga yo'l qo'ymaydi. Bundan tashqari, Rossiyada ular kamsitiladi, deydi AQSh rasmiysi. Tahlilchilar masalaning moddiy tomoniga ham e'tibor qaratadi. Ayrim manbalarga ko'ra, Islomiy davlat jangarlari oyiga 5000 dollargacha maosh oladi. Iroq va Suriyada egallangan neft quvurlari guruhga mo'maygina daromad keltiradi. Джордж Вашингтон университетида кибернетик ва ичке хавсизлик маркази директора Фрэнк Чилуфонинг айтишча, ёланма жангарлар 1980-йилларда Совет Иттифоқи Афғонистонни истило қилганида илк бор пайдо бўлган, аммо уларнинг сони 5000 дан ошмас эди ва улар Афғонистонни Совет қўшинларидан озод этишни мақсад қилган холос. Ҳудудларни эгаллаб, халифаликни эълон қилишни хаёлига ҳам келтирмаган. So'ng 1990-yillarda Bosniya, Checheniston, Somalida ham xorijdan kelgan islomchilar jang qilgan, lekin ularda ham maqsad cheklangan bo'lgan. Mojaro yakuniga yetgach, jangarlar o'z yurtlariga qaytgan. Taliban Afg'oniston va Pokiston doirasida harakatlanyapti xolos. Al-Qoida terror xurujlari uyushtirish bilan shug'ullandi asosan. Islomiy davlat esa, deydi Chilufo, yangi turdagi terror guruhi, u davlat qurishga intilyapti.
And we need to do more to expose, unpack, undermine, and hit back at the Islamist ideology. I think that's been our greatest...
Islomiy davlatni yengish uchun uning mafkurasiga bolta urish kerak. 2001-yil terror xurujlaridan beri Qo'shma Shtatlar masalaning bu tomoniga yetarlicha e'tibor bermadi. Ularning yolg'onlarini, soxtaliklarini fosh qilish zarur. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo davlatlariga chegara xavfsizligini kuchaytirishda, huquq-tartibot organlari tayyorgarligini oshirishda yordam berishi, ma'lumot almashinuvi buni yo'lga qo'yish kerak. Tahlilchiga ko'ra, Islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lgan odamlar Suriyaga Turkiya orqali kiradi. Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari uchun viza cheklovlari yo'q. Turkiya va mintaqa mamlakatlari xavfsizlik idoralari o'rtasida hamkorlik yetishmaydi, dedi Chilufo. Unga ko'ra, AQSh Afg'onistondan qo'shinlarni chiqarib xato qildi. Islomiy davlat vakillari bu mamlakatda ham paydo bo'ldi. O'zbekiston Islomiy harakati Talibondan uzoqlashib, Islomiy davlatga sadoqatini e'lon qildi va Afg'onistonda Islomiy davlatning Talibon bilan to'qnashishi ehtimoli aytilmoqda. Helsinki komissiyasi tinglovida so'zlagan yana bir mutaxassis, xalqaro inqirozlarni o'rganish guruhi direktori o'rinbosari Jennifer Leonardning aytishicha, mintaqaga eng katta xavfni Islomiy davlat safida tayyorgarlik ko'rib, yurtiga qaytgan Markaziy Osiyoliklar solmoqda.
The region supplies only a small fraction of the IS fighters in Syria, but if enough of them return, it does prevent,
Markaziy Osiyoliklar Islomiy davlat qo'shinlarining kichik bo'lagini tashkil etadi xolos, biroq shularning bir qismi qaytsa ham mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikka tahdid bo'ladi. Bundan xavotirlangan hukumatlar nazoratni oshirdi, hibsga olishlar ko'paydi, diniy amaliyotga doir qonunlar kuchaytirildi. Bu esa siyosiy repressiyalar, korrupsiya, qashshoqlikdan tolgan aholi orasida Islomiy davlat tashviqotini osonlashtirmoqda, deydi Jennifer Leonard. Uning aytishicha, guruhning nafaqat jangarilar, balki xalifalikni yuritish uchun muhandislar, hamshiralar, o'qituvchilarga ham ehtiyoji bor. Bu esa o'z yurtida iqtisodiy imkoniyatlardan mahrum, tahqirlangan, ta'qibga uchragan fuqarolarga muqobillik taklif etmoqda. Islomiy davlatga boy va kambag'al, yoshu qari, o'qimishli yu o'qimishsiz birday qo'shilmoqda, dedi tahlilchi.
The largest single group are Uzbeks, both citizens of Uzbekistan and ethnic Uzbeks from the region.
Markaziy Osiyodan Islomiy davlatga ayniqsa o'zbeklar ko'p qo'shilgan. Ba'zilari O'zbekistonning o'zidan, boshqalari atrofdagi davlatlardan. O'shlik o'zbeklar ko'p. Ayniqsa 400 o'zbekning yostig'ini quritgan 2010-yil qirg'inidan so'ng ularning qarashlari radikallashdi. O'zbekiston hukumati hisobicha Islomiy davlatga 500 o'zbek qo'shilgan. Bizning hisobimizcha esa 2500 atrofida. Tojikiston maxsus militsiya otryadi qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimovning Islomiy davlat tomoniga qochib o'tgani mintaqada katta shov-shuvga sabab bo'ldi, deydi xalqaro inqirozlarni o'rganish guruhi vakili. Helsinki komissiyasi raisi Nyu-Jersi shtatidan respublikachi kongressmen Kristofer Smitning aytishicha, Markaziy Osiyo davlatlari va xususan Turkmaniston va O'zbekistonda hukumatlarning repressiv siyosati, korrupsiya, inson huquqlarining poymol etilishi, iqtisodiy imkoniyatlarning cheklangani odamlarni Islomiy davlatga qo'shilishga majbur qilmoqda.
It should be the particular role of the US to promote to the Central Asian governments our conviction that fighting terrorism is no excuse.
AQSh hukumatı terrorizmga qarshi kurash inson huquqlari yoki qonunlarning toptalishi hisobiga bo'lmasligini Markaziy Osiyo davlatlariga ravon yetkazishi zarur, dedi qonunchi. Tahlilchi Frank Chilufoning aytishicha, agar Afg'oniston hukumati yaqin orada Taliban bilan muzokara qilib, murosaga kelisha olsa, Taliblar bilan hudud va mafkuraviy ustuvorlik uchun raqobatlashayotgan islomiy davlat o'ziga qarshi ikkinchi front bilan yuzlashishi mumkin. Bu esa Markaziy Osiyoga qo'l keladi, dedi ekspert. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Qirg'izistonga safar qilar ekan. 5 yil avval etnik qirg'in shohidi bo'lgan o'shda vaziyat bilan tanishdi. BMT rahbari rasmiy Bishkekni o'sha kunlari inson huquqlari buzilishlari yuzasidan o'tayotgan tergovlarni tezroq yakunlashga chaqirgan. Qirg'izistondagi faollarning aytishicha esa oradan 5 yil o'tib ham o'zbeklar hukumatga ishonmaydi. Nizo yana avj olishi mumkin degan qo'rquv hamon mavjud. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
BMT bosh kotibi Qirg'iziston hukumatini etnik to'qnashuv paytidagi inson huquqlari buzilishlari yuzasidan o'tayotgan surishtiruvlarni tezroq yakunlashga chaqirgan. Ban Ki-mun Bishkekdagi uchrashuvlardan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun O'shga safar qilmoqda. Qirg'indan so'ng xorijga chiqib ketgan qirg'izistonlik o'zbeklar tashkiloti nomidan BMT rahbariga qilingan murojaatda mamlakatda o'zbeklarga nisbatan zo'ravonlik hamon davom etayotgani, to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga chaqiriladi. 5 yil muqaddam Jalolobod va O'shda o'zbeklarga tegishli uy-joylar, mol-mulklar yoqib yuborilishi bilan kuzatilgan etnik qirg'inda 500 ga yaqin odam qurbon bo'lgan edi. Prezident Atambayev qonli voqealarning 5 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida Qirg'iziston xalqi millatlararo ziddiyatni bartaraf etishda noyob tajriba ko'rsatgani, nizo tashkilotchilari xalq qudratini munosib baholay olishmagani haqida gapirgan. Atambayev to'qnashuvlar paytida bir-birlarini qirg'indan asrab qolgan qirg'izlar va o'zbeklarni taqdirlagan. Faollar qirg'iz hukumatini millatlararo aloqalarni yaxshilashga qaratilgan tashabbuslari bayonotlari to'qnashuvlar nishonga aylangan oddiy aholini chetlab o'tayotgani haqida aytishmoqda. Qirg'izistondagi taniqli huquq himoyachisi Azza Abdurasulovaga ko'ra, o'zbeklarda hukumatga nisbatan ishonch tiklanmadi. Aksincha ular jamiyatdan, jamoatchilikdan uzoqlashib borishmoqda. O'tgan aprel oyi davomida 3 marotaba janubga borib keldim. Har safar to'qnashuvlar paytida huquq tartibot organlari tomonidan ta'zikqa olinganlar bilan uchrashaman. Bu uchrashuvlarga asoslangan xulosam shu: hukumatga nisbatan ishonchsizlik hamon kuchli. O'zbeklar hech kimga ishonmay qo'yishdi. Ular xalqaro tashkilotlar hech narsa qila olmayotganiga guvoh bo'lib turibdi. Ular biz kabi huquq himoyachilari ham hech qanday yordam ko'rsata olmasligini ko'rishyapti. Militsiya, prokuratura, huquq tartibot organlari hech qachon ularning huquqlarini himoya qilmasligini sezib turishibdi. To'g'risini aytganda, o'zbeklar xalqaro tashkilotlarga, huquq himoyachilariga ham murojaatni kamaytirishdi. Bu zo'ravonlik yo'qolgani, ziddiyatdan jabr ko'rganlar soni kamaygani emas, aynan ishonchsizlik kuchaygani bilan bog'liq. Men ulardagi bu holatni tushunaman, deydi Aziza Abdurasulova. Aziza Abdurasulovaga ko'ra, to'qnashuvlardan 5 yil o'tib ham qo'rquv mavjud. O'zbeklarni ham, qirg'izlarni ham bu hadik tark etmagan. Qo'rquv nafaqat o'zbeklar, balki janubdagi qirg'izlarda ham bor. Tushuning, odamlar adolat qaror topmaganini, aybdorlar jazosizligini bilib turishibdi. Aholining noroziligi ichki yutilgan, ularning arzdodi eshitilmayapti. Shunday ekan, men vaziyat birdan keskinlashishini ehtimoldan soqit qilmayman. Hukumat ham, har bir qirg'izistonlik ham bu omonat vaziyatni barqarorlikka aylantirish uchun harakat qilish kerak, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston hukumati aksariyat qurbonlar o'zbeklardan bo'lgan bu to'qnashuvda O'sh va Jaloloboddagi o'zbek faollarini ayblab chiqdi. Bu ayblovdan so'ng o'zbeklarni ommaviy hibs qilish avjiga chiqdi. Ko'plab faollar uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbeklarga nisbatan boshlangan bu tayziq zo'ravonlik siyosatida 5 yil o'tib ham o'zgarishlar kamligi aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edward Snowden hukumatning josuslik dasturlariga oid yuzlab maxfiy hujjatlarni ommaga oshkor qilganiga 2 yil to'ldi. Xavfsizlik ustimi yoki shaxsiy daxlsizlik huquqimi degan savolga haligacha aniq javob yo'q. Bahslar tinmayapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Edward Snowden qo'l urgan ish butun dunyoda shov-shuvga sabab bo'lib, hukumatlarni o'z aholisi ustidan josuslik qilish dasturlariga o'zgartirish kiritishga majbur qildi. Masalan, shu oy boshida Amerikada Kongress ozodlik qonunini qabul qildi. Hujjat fuqarolarning telefon so'zlashuvlariga doir ma'lumotlari va internetdagi faoliyatini tekshirish bo'yicha hukumat vakolatini cheklab, millionlab amerikaliklar ketidan ma'lumot yig'ishni o'z ichiga olgan avvalgi amaliyotga chek qo'ydi.
Director Comey says they have opened... Federal qidiruv byurosi direktori James Comey FBRning 56 ta idorasida mahalliy terrorchilarga qarshi ish ochilgani haqidagi gaplarini men o'ta jiddiy qabul qilaman. Bunday sharoitda keraksiz ishlarga qo'l urish mutlaqo ahmoqgarchilik.
Xalqaro amnistiya tashkiloti uyushtirgan yig'in ishtirokchilariga videokonferensiya orqali murojaat qilgan Snowdenning aytishicha, ozodlik qonuni uning haqligini ko'rsatdi.
1970-yillarda razvedka xizmati isloh qilinganidan beri o'tgan 40 yilda AQSh tarixida ilk bor odamlarning qo'rquvdan ko'ra dalillarga ko'proq ishonganiga guvoh bo'ldik. Yaqin tarixda birinchi marta hukumat da'volariga qaramay yakuniy qarorni jamoatchilikning o'zi qabul qildi. Bu o'ta keskin o'zgarish, uni qadrlashimiz, unumli foydalanib olishimiz kerak.
Xalqaro amnistiya tahlilchisi Sherif Al-Said Ali'ning aytishicha, hukumatlar ommaviy kuzatuvning qonuniyligi haqidagi munozarada yengilganini tan olish kerak.
Bu dasturlarni qisqartirishga to'g'ri keldi. BMTdagi xalqaro ekspertlar, sudlar ularni noqonuniy deb topib, inson huquqlari va xalqaro huquqiy majburiyatlarga zid ekanini e'lon qildi. Yirik texnologik kompaniyalar shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning yangi choralarini joriy qilayotganiga ham guvoh bo'ldik.
Ammo kuzatuv dasturlarining ommaga e'lon qilinishi salbiy oqibatlarga ham olib keldi, deydi Britaniyada joylashgan Henry Jackson nomidagi jamiyat tahlilchisi Robin Simcox.
Davlat xodimlari, davlat pudratchilarining shikoyatlari, boshqaruv tizimidagi xatolarni to'g'rilashga doir takliflarini rasmiylashtirishning o'z yo'llari bor. Bu Guardian yoki Washington Post kabi gazetalarda chop etish orqali qilinmaydi. Snowden razvedka agentliklarining milliy xavfsizlikni ta'minlash salohiyatiga zarar yetkazadigan sirlarini ochib berdi.
Britaniyada ham favqulodda holatlarda kuzatuv olib borishga ruxsat beruvchi va parlamentdan tez o'tkazilgan qonun hozir sudga oshirilgan. Hujjat davlat idoralariga odamlarning telefon va internet ma'lumotlarini yig'ish huquqini beradi. Hukumatga ko'ra, bu jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash uchun zarur chora. Henry Ridgewell, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Aziz tinglovchi, Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.